Ankalazaina ny mpanjaka avy amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ny any an-danitra ary voninahitra ny any amin'ny avo indrindra. Evanjely masina no soratany masinda Marka ny toko faefatra andiny fa dimy amby telopolo ka hatramin'ny faefapolo. Tamin'ny izany andro izany dia fanoharana maro no nitorian'i Jesosy teny tamin'ny vahoaka, ary noho ny hariva ny andro dia hoy izy tamin'ny mpianany. Andeha isika hita hoeny an-dafin-drano, dia nilozan'izy ireo teo ny olona ka nentiny tamin'izao atsambokely Jesosy, ary nisy sambokely maromaro koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery nampisavoana ny onjan-drano hatrany anatin'ny sambokely, ka efa niafian'ny rano izy. Fa i Jesosy kosa natoro dia mbody sambokely tambonin'ny ondana, ka nofoazin'izy ireo izy nilazany hoe: ry mpampianatro, tsy mampaninona anao va raha maty izahay? Dia nifoy izy ka niteny mafy ny rivotra, ary nilaza tamin'ny ranomasina hoe: mangina, mitony. Dia nitsahatra ny rivotra ary nitony, dia nitony ny andro. Ary hoy izy tamin'izy ireo: nahoana no sary taotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo? Ary nataotra dia nataotra izy ireo ka nifampilaza hoe: iza moa io? Fa ny rivotra sy ny ranomasina avy no manaika azy. Izany ary niteny ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Ary iza moa io no rivotra sy ny ranomasina avy no manaiky azy? Ny mpianatra no mametra-panontaniana eto, izay mpianatr'i Jesosy ihany, nefa mahafantatra ny hery ny Jesosy izay mavita manasitrana, manafaka amin'ny hery ratsy rehetra. Ary amin'ity evanjely ity moa dia i Jesosy dia mavita mife ny hery ny voajanahary, ny rivotra sy ny ranomasina. I Jesosy no ilay mpampianatra mitoetra ao an-tsambokely izay niaraka tamin'ireo mpianatra, izay mampiseho antsika ny fiangonana, maneho amintsika ny hevitry ny fiangonana. Ny evanjely eto dia tiany eo amintsika fa Andriamanitra mpandresan'ny ratsy i Jesosy, ka izay manaiky honenan'Andriamanitra amin'ny fiainany andavanandro no mandresy. I Jesosy dia tena mihaona amintsika ny fiainantsika andavanandro raha mitoky aminy isika, manoloana ny onjam-piainantsika, dia hampianatra antsika ny evanjelany hoe matokia ny herin'i Jesosy. Ny any ezaka tsy maintsy atao dia ny fiatrehana mpinoana ny fitoatsahatra diavina, ary aoka tsiaro ny teny mandrakariva manao hoe: indro aho eo aminareo mandrakariva mandra-patapitra izao tontolo izao, izay hitantsika ny any an-dalan-tsoratra masina ny masan'ny evanjely masinda Matio ny toko valo amby roapolo ny andininy faharoapolo. Eo anivontsika mandrakariva i Kristy, manoloana ny atsaratra izay diavintsika ka angatany itsika hitoky aminy. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe atraiza ny fananantsika ny finoana mahavorona? Matetika miozongozona finoantsika rehefa voafetra ny mety ho fitadavana ny Tompo tsy mivaingana isika, izany hoe eo noho ny eo ihany, rehefa tsy mahazo valo ny eo noho ny eo dia akivy. Ny finoana ivelambelany fotsiny no itsonan'izany, finoana ivelany tsy misy fitokisana lalina ao am-po. Filana fotsiny no hanarantsika ny Kristy, fa tsy finoana feno fitiavana. Indraindray sika manao an'Andriamanitra ho filatsy mahita araka ny fiteny. Indraindray hita mibaribary tahaka an'ireto mpianatra fa kery finoana. Misy eo amin'ny fiainantsika izay indraindray. Rehefa tsy omentsika lahaka eo amin'ny fiainantsika i Kristia dia mazava ho azy fa ny ratsy no mandresy. Entsika teo fa i Jesosy dia naka toerana tery amin'ny vodin'ny sampoko eny ary natory teo ambonin'ny ondana. Fa na dia izany izy dia nampitony ny rivotra sy ny ranomasina izy. Tsy nandao amin'ny mpianatra, izany hoe tsy mandao antsika ny fitiavany. Fa indraindray isika olombelona dia kely finoana ka manilika na hoe manalavitra na hoe tsy mametraka an'i Jesosy eo amin'ny fiainivon'ny fiainantsika. Ka aoka ary isika hahaita alao mandrakariva amin'ny fahasoavany mba hanana fitokisany amin'ny marina tokoa, ninoninona zavatrarotra diavintsika na onjam-piainana miseho eo amin'ny fiainantsika andavanandro, ka atoky ny fitantanany sy ny famonjeny isika tsirairay avy.